собі ад сябе. Чырванее у руках у манашкі тюльпан. Вагаецца воблікамі, вядзе возера з воблакамі размову. Цёмныя вулачкі зазірае у шчыліну неба ветах дапытлівы вартаўнік. Той з дымам, а той з агнём. Каля плота з даўманымі цыбукамі натоўпяцца дзьмухаўцы. Босай нагою ручай кранае жанчына. Лета. Скокнула складкі жабочка дадому, дае дарогу. Амерыцы кранты. Два мінчукі даводзяць адзін аднаму каля ганку крамы. Свая гаворка. Людзі сустрэчы. Перажываю нейчыя жыцці. Хвіліна і досыць. Сонца заходзіць, выходзяць на вобмацак з лесу цені нейчыя павадыры. Раніца гракае грак, сшывае час і прастору суровай ніткай. Схіліўся над вежаю, выклікае са сховішча ў таямніцы срабрысты месяц. Усё тое самае наваколле ператлумачвае дождж. Нашая хата намі багата, паўтулялі апенькі пень. Нешта шукае, а што не ўспомніць, блукае ў полі дождж. Хоць нехаця, а абдымае агонь галіны у пустцы імжа, у імжы цяпельца. І тут вяршыня, і тут з гары коціцца камень. Цямнее, кудысьці знікаюць хаты, адкульсьці глядзіць зіма. Набрала і да грудзей прытуляе рада дзяўчына і булкі рады. Голае поле, таполя ў згашаных бліскавіцах.